Dnes vás zoberiem do Božieho slova o požehnaní trošku, nie do nejakých veľmi zložitých vecí. Chcel by som veľmi sa viacej venovať aj tomu daru milosrdenstva a ostatným darom, tým tzv. Darom vykúpenia, tým siedmým, ktoré sme rozoberali. Ale chcem trošku ešte viacej začrieť do toho základu, ktorý je za týmto všetkým, a to je Božie požehnanie. A tiež myslím, že máme dosť problém ako ľudia viery rozumieť celkom, čo je to prekliatie. Aj mne sa trošku búri vnútro, keď sa rozpráva o prekliatí alebo o tom, ako jednať s prekliatím, lebo však my veríme, že sme požehnaní. Ale prekliatie, chcem vám ukázať, že je trošku niečo širšie, nejaký širší kontext, ktorý sa priamo nás nemusí týkať, ale nás zasahuje. A prekliatie znamená, môže znamenať aj nedobré okolnosti, a neviem, teda sa vás asi nemusím pýtať, že kto má nejaké nedobré okolnosti v živote. Aj to je prejav trošku prekliatia, tak chcel by som sa pozrieť na to, ako sa Boh na to díva, a hlavne chceme mať požehnané a chceme mať dedičstvo. Cieľom prekliatia je, aby sme nemali dedičstvo, cieľom požehnania je, aby sme mali dedičstvo, aby sme mali život. Ten zlý vychádza, aby zastavil Božie dedičstvo, ktoré Boh má pre nás, a Hospodina dáva múdrosť, aby sme rozumeli tomu zlému, čo robí, aby sme sa tomu vedeli brániť, aby sme vedeli vojsť cez vykúpené do nášho dedičstva. Boh je veľmi dobrý. Zoberiem vás do zaujímavého príbehu, ktorý síce poznáte, ale chcem, aby ste sa pozreli naň možno trošku inými očami. Úplne ten začiatok, ten počiatok, keď sa pozriete do Genesis, viete všetci dobre príbeh stvorenia, ako sa skončil. Príbeh stvorenia sa skončil tým, že Boh vyslovil čo? Môžete aj trošku spolupracovať kľudne, ja viem, že je teplo, ale kľudne sa choďte napiť, máme vody kopu, nech nikto neomdlie alebo sa nedehydruje úplne. Boh vyslovil požehnanie, Boh požehnal Genesis 1. kapitolu hneď, keď si otvoríme, keď tu máme napísaný priebeh spasenia, stvorenia. Kde mi ušlo to požehnanie? Mal som ho tu naštelované. Hej, keď potom parafrázujem, a chcel som to úplne presne povedať, ako Boh vyslovil požehnanie. Ďaká ti, pane. Genesis 1. Štvrtý deň, veľké ryby, živá duša, zemská zver, človek, 28. verš. A Boh ich požehnal. A Boh im povedal, ploďte sa, množte sa, naplňte zem, podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. Dal som vám každú bylinu, ktorá plodí seme a ktorá je na tvári celej zeme. Každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí seme, to všetko vám bude za pokrm. Boh vyslovil požehnanie, a to požehnanie má v sebe moc dlhodobo vypôsobiť, že človeku sa darí, že človek sa vie rozmnožiť, že človek sa vie rozvinúť do plnosti svojho potenciálu, ako to hovoríme dnešným moderným jazykom. Požehnanie znamená, že Boh stvoril nejakým dizajnom človeka, krajiny, okolnosti, všetko možné, a ten dizajn predurčuje to, aby sme fungovali určitým spôsobom, ale do toho fungovania nevieme vojsť automaticky. Ale Boh nás žehná, aby sme sa rozvinuli, aby sme boli tým, kým máme byť, a my sa rozvíjame na základe žehnania. Žehnanie je zdroj života, ktorý Boh vložil do nás. Keď nás Boh požehná, tak vieme napredovať, vieme dosahovať veci. Ten základ, ktorý je tu popísaný, ako teda funguje požehnanie, alebo aké ciele požehnania, je tu v tomto. Ploďte sa, množte sa, teda aj fyzicky, duševné, duchovné, tvorivo, akokoľvek. Naplňte zem, podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a tak ďalej. Podmante si zem, podmante si okolnosti, podmante si dominium, ktoré som vám dal, aby ste tam panovali. To je Božie požehnanie alebo Boží zámer pre nás ako pre človeka. Keď Boh vyslovil požehnanie na Abraháma, keď Boh vyslovil požehnanie na Boží ľud, samozrejme aj Boží ľud sa množil pod Božím požehnaním. Nešlo to ľahko. Teraz prichádza ten taký súboj požehnania a prekliatia, na ktorý chcem zobrať vašu pozornosť. Napriek tomu, že Boh vyslovuje požehnanie, my nevchádzame do toho života, ktorý tam je, veľmi ľahko. Viete veľmi dobre. A funguje tu aj opak. Funguje tu aj všetko možné iné, ktoré hneď o pár veršov ďalej prišlo na zem prekliatie. Sám Boh vyslovil prekliatie kvôli hriechu človeka, skôr jeho neposlušnosti. Hovoril, že bude zle, zem ti bude rodiť trnie a bodlačie a tak ďalej. A neskôr vidíme, že prekliatie pokračuje tým, že ľudia namiesto toho, aby sa plodili a množili a s Božím požehnaním rozvíjali nielen svoj potenciál, ale aj potenciál brata a sestry toho druhého, tých ďalších, vidíme, že brat sa obrátil proti bratovi. A brat zabil svojho brata. A cez to sa uvoľnilo ďalšie prekliatie, ďalšie zlé okolnosti, ďalšie zlé dedičstvo. Hospodin vyjadril, že pre neprávosť otcov, aj pre Kainovú neprávosť, aj pre Adamovú neprávosť navštevuje generácie ďalších až do X-tého pokolenia, napriek tomu, že jeho srdcom je, aby navštevoval milosťou tých, ktorí sa ho boja, do tisícov generácií, čo ani nevieme, či tisíce generácií už boli naozaj na zemi. Tak Boh ukázal takú obrovskú ochotu žehnať a vyliať požehnanie. Napriek tomu teda tu funguje prekliatie. Napriek tomu, že pod plným požehnaním mohol fungovať aj Kain, aj Abel, aj Adam, aj Eva, aj všetci ostatní, aj Abraham, aj Izrael, aj Jozef, aj Jakob, aj 12 kmenov Izraelových v Egypte, mohli fungovať iba pod požehnaním. Napriek tomu je tu aj prítomné prekliatie. A ja chcem, aby sme si my pozreli na svoj život a rozumeli, kde nás Boh žehná, kde nás Boh chce požehnať, kde vyslovil požehnanie, ktoré má obrovský potenciál a zároveň kde funguje takéto toto potenciálne prekliatie, zlé okolnosti, tlak toho zlého, prečo to môže tlačiť, kvôli čomu presne takto to tlačí na mňa. A keď sme sa pozreli, dajme tomu, na špecifický, ten vykupiteľský dar milosrdenstva, zistili sme, že títo ľudia, ktorí majú takýto dar alebo takéto srdce, majú aj špecifické pokušenie alebo špecifické negatívne okolnosti, môžeme povedať špecifické prekliatie, ktoré chce spôsobiť, aby sa nenaplnil zmysel toho daru, účel, ale aby sa stal opak. Teraz do tohto nejdem, teraz idem do takéhoto všeobecnejšieho požehnania a prekliatia. A keď sa presunieme o pár storočí dopredu, neviem, či už náhodou nie, už je to skoro 1000 rokov od stvorenia, podľa toho, ak rozumieme biblickým časom, tak sa presunieme do Egypta. Ak si chcete otvoriť Exodus hneď prvú kapitolu, druhú Mojžišovú prvú kapitolu, tu sú nesmierne zaujímavé veci. Tu je prejav Božieho požehnania, ale zároveň je tu prejav prekliatia na Božom ľude, ktoré na prvú si nevieme povedať, že prečo tam je to prekliatie alebo prečo funguje. Môžeme sa pýtať, Bože, prečo si to dovolil? Prečo sa toto mne stáva? Presne tak, ako som spomínal Jefteho, ktorý sa mohol v srdci búriť a kričať k Bohu, prečo si mi dal takúto rodinu? Prečo si mi dal narodiť sa v takýto čas, v takéto okolnosti? Hej? Jefte mal otca Božieho muža, vodcu Božieho ľudu, ktorý vyslobodil Boží ľud mocou, napriek tomu, že mal manželku a že mal synov, splodil syna aj s prostitútkou. A syn tej prostitútky, teda hriech, teda znovu, miesto toho, aby som dedil požehnanie, idem robiť hlúpe veci, hriešne veci, ktoré nevedia na seba prijať plné Božie požehnanie. A tak uviedol Gileát, mocný muž, bojovník, trápenie do svojej rodiny tým, že jeho syn Jefte mal obrovské trápenie v tom, že ho jeho bratia polo bratia ho odmietali, vyhánali ho preč, ponižovali, hovorili, nebudeš nikdy dediť s nami, určite nebudeš vládnuť. A podľa toho pôvodného Božieho požehnania my máme vládnuť, každý človek chce vládnuť. Lebo Boh nás stvoril, aby sme vládli, nie všetci sme povolaní byť prezident alebo vládca nejakého vojska, ale všetci máme vládnuť vo svojom živote. V Kristovi, vo vykupiteľskom diele je to úplne jasne napísané, že my sme povolaní, aby sme kráľovali vo svojom živote skrze Krista Ježiša. Sluha ani otrok nekráľuje, ani väzeň nekráľuje. Aj keď tam má ten porcelánový trón, ale to je také kráľovanie. Nie je to skutočné. Ste tu? Dobre, super. Také skutočne kráľovať môže jediný kráľ, jediný slobodný, ktorý má autoritu a moc. A znovu, takí králi, ktorí sú iba nastrčení, alebo bábkovi sa hovorí, alebo na smiech. Hej, čítal som nedávno o veľmi známom africkom, ako ho nazvať, autokratickom vládcovi, zvodcovi, ktorý si zobral na seba moc vládnuť a viesť a zmenil demokraticky celý systém. Keď sa zbúrili Francúzsku aj jeho koloniálnej nadvláde, tak sa snažili vládnuť si sami sebe, no len žiaľ vypálilo to tak, že tento človek, ktorý je okrem iného obvinený nielen z vraždy hrozostrašnej, ale z kanibalizmu a dokonca je veľmi pravdepodobné, že zahraničným návštevám dával jesť z ľudí, nevediac o tom, a jednoducho mešuge. A okrem iného si bol istý, že je 13. apoštol Ježiša Krista. A napriek tomu, že konvertoval na islám v nejakú dobu, to bol taký politický ťah, aby si zabezpečil politickú moc. Napriek tomu sa potom vrátil a deklaroval, že je skutočný zástanca a reprezentant Ježiša Krista. Hej, úplný mešunga, mešuge. A hlavne zmenil ten demokratický systém krvou, násilím, všetkým možným si zobral moc. Je známy obrovským násilím na deťoch, ktoré sa zopreli tomu, že musia kupovať obrovské, strašne drahé oblečenie, teda školské uniformy, ktoré od firmy, ktorú vlastnila jedna z jeho manželiek. A búrili sa voči tomu. A keď sa tieto deti búrili, tak on ich niekoľko desiatok, možno až stoviek z nich zajal a väčšinu z nich zabili. A hovorí sa, že on osobne mnohých z nich zabil palicou. Roztrieskal im hlavy. Toto všetko hovorím o tom, aby som trošku vykreslil to, že on seba samého, napriek tomu, že mali byť demokratická krajina, chcel predstaviť ako spasiteľa krajiny a ustanovil sa za kráľa a za imperátora. Nazval sa imperátor, neviem aký prvý. A samozrejme deklaroval a prorokoval, aká bude jeho ríša trvať na veky, tak ako Hitler takisto uvoľňoval tisícročnú ríšu a deklaroval a prorokoval, že prinesie spasenia, záchranu a pokoj a mier pre vyvolenú nemeckú rasu tým, že zaberie územie ostatných a bude 1000 rokov trvať jeho ríša. Jeho ríša trvala pár rokov, jeho vláda trvala od 30. rokov do 45., kedy sa neslávne skončila, viete veľmi dobre. A tá slávna obrovská ríša tohto afrického diktátora trvala 2,5 roka, necelé 3 roky. Kráľoval, chcel byť kráľom, chcel sa ustanoviť za kráľa. Takáto malá odbočka, aby som trošku upútal vašu pozornosť, historická. Neviem, či vás zaujíma história, mňa veľmi zaujíma aj kvôli tomu, že sa snažím rozumieť, ako funguje svet, ako funguje Boh. A samozrejme, Božie princípy, my ich neobjavujeme dnes na novo, že dnes aj Boh sa zobudil a Božie princípy sa zobudili. Božie princípy fungujú roky, 10-ročia, staročia a svet beží. Svet funguje nejakým spôsobom a musíme sa poučiť. To, čo sa deje dnes vo svete, to, čo sa deje na západe, na východe, v Rusku, v Ukrajine, to už sa dialo, kade tade. To už sa dialo mnohokrát, mnohým spôsobom a my sa môžeme poučiť nielen, prečo sa to deje, prečo, čo s tým môžeme robiť my ako cirkev Ježiša Krista a hlavne, aký je ten Boží vykupiteľský plán. To je to najdôležitejšie, čo vám chcem povedať. Ten Boží vykupiteľský plán je, že my všetci máme kráľovať vo svojom živote. My túžime kráľovať. A teda naspäť tam, odkiaľ som ušiel, zázrakom som si spomenul, odkiaľ som ušiel, je Jefte, ktorý chcel vo vnútri kráľovať, vládnuť, ale nemohol, lebo sa narodil do nedobrých okolností, ktoré mu ako prekliatie odovzdal jeho vlastný otec. Jeho bratia ho ponižovali, vyháňali a napriek tomu vidíme, že Hospodin ho učinil mocným bojovníkom. To je úžasné, že Boh ho nezavrhol aj pod tým prekliatím, ktoré sa prejavovalo v jeho živote. Horkosť vo vnútri, tá snaha, prepáčte to cudzie slovo, validizovať sa alebo nájsť ocenenie, uznanie, legitimizáciu, ďalšie ťažké cudzie slovo, od toho, že ma uznajú moji bratia, že ma zavolajú, keď prišla tá hrozostrašná vojenská situácia. Jeho bratia si na neho spomenuli a zistili, že to je mocný bojovník a chceli ho použiť. A vtedy zakričalo to jeho boľavé, horké, ponížené srdce pod prekliatím vyrastajúce a zakričal, hej, a teda naozaj chcete, aby som vás zachránil a naozaj ma urobíte vodcom a budem vám môcť vládnuť? Ale to nebola Božia cesta pre neho. Napriek tomu, že sa narodil pod prekliatím, Boh mal s ním vykupiteľský plán. A takisto každý jeden z nás, to je to najdôležitejšie, čo chcem povedať, každý jeden z nás, ak sa aj narodil v nedokonalých okolnostiach, alebo si zažil nedokonalé okolnosti, dokonca to môžeme nazvať, že je to až prekliatie, ktoré by sa chcelo prejavovať v tvojom živote. Boh má pre teba, pre nás, pre cirkev, pre národy, pre mesta vykupiteľský plán. Tak, ako ho mal pre Jefteho. A Boh ten plán pevne drží a pevne nad ním dozerá, aby sa naplnil, ak len my s ním spolupracujeme. A tak to, kde som vás chcel zobrať, tých pár sto ročí po stvorení je konkrétne Exodus 1. kapitola, kedy vidíme, že Boží ľud, ktorý zišiel do Egypta, sa začína obrovsky množiť. To Božie požehnanie, ktoré sme si čítali z Genesis, sa na ňom prejavuje. Ploďte sa, množte sa, naplňte zem, dominujte nad ňou, panujte. Avšak Boží ľud bol v cudzej zemi, ktorá mu nebola zasľúbená. A napriek tomu teda, že bolo na ňom požehnanie, že sa prejavovalo požehnanie, sa nad nimi prejavilo aj prekliatie. Ako sa môže prejaviť prekliatie aj v tvojom živote? Podľa tvojho daru, podľa tvojho povolania. Prekliatie sa prejavilo tak, že teraz sa postavil faraón nový, nie ten, ktorý poznal Jozefa, a ten faraón, máme zaznamenané jeho premýšľanie. A tu chcem upriamiť vašu pozornosť. Veľký, malý, ak si myslíš o sebe, že máš vplyv, že nie, si politik, nie si politik, učiteľ, kdokoľvek, toto je zásadný bod aj dnes pre celú našu spoločnosť a pre národy. Ako ľudia premýšľajú. Pretože na základe toho, ako ľudia premýšľajú v hlave a v srdci, sa správajú a ovplyvňujú iných. Faraón, ktorý bol tu, tento nový, nejakým spôsobom premýšľal. A jeho premýšľanie máme podrobne zaznamenané. Je to zaujímavé. Ako teda rozmýšľa tento faraón? Exodus 1:8. Postal nový král nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa a povedal svojmu ľudu, teraz počúvajte, to je úžasné, hľa, ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je mocnejší ľud ako my. Nože buďme opatrní voči nemu, aby sa príliš nerozmnožili. A stalo by sa, keby povstala vojna proti nám, že by sa aj on pridal k tým, ktorí nás nenávidia a bojoval by proti nám a vyšiel by hore zo zeme. Preto postavili nad nimi úradníkov, ktorí vyberali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. Ľud vystavil faránovi mesta Skladišť, mesto Pitom a Ramzes. Čím viacej ho trápili, tým viacej sa množil a tým viacej sa rozširoval a hrozili sa synov Izraelových. Egypťania podrobovali synov Izraelových službu ukrutne ich utláčajúc. Strpčovali ich život tvrdou prácou, blatom, tehlami, všelijakou prácou na poli a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrutne ich utlačajúc. Ukrutný útlak na Božom ľude je prejav prekliatia, nie Božieho požehnania. Božie požehnanie tam bolo a fungovalo a prejavovalo sa tým, že sa množili, plodili, boli dediči zasľúbenia. Stále tam bolo to zasľúbenie vyslovené, opakované Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, že tebe dám túto zem a tvojmu pokoleniu po tebe. Napriek tomu ich okolnosti boli také, že síce sa množili, plodili, ale nad nimi bol niekto, kto sa rozhodol rozmýšľať špecifickým spôsobom. Tento niekto nad tebou, nad nami, povieš si, mne jedno, ako ľudia myslia. Teoreticky, hej, každý má právo myslieť, ako chce, ale ľudia, hlavne, ktorí sú nad nami, svojim myslením nás ovplyvňujú. Naši politici určitým spôsobom premýšľajú. Svojim myslením, svojou ideológiou, svojimi prehláseniami formujú plány životné, tak ako Hitler prišiel k nejakému premyšľaniu a na základe toho premyšľania, ktoré malo nejaké korene, znovu by som musel hlboko analyzovať, ale v skratke, veľmi v skratke, jeho premyšľanie viedlo k tomu, že koreň problémov nemeckého národa sú Židia. Ak sa Židov zbavíme, ak ich odstavíme na prvom mieste, ak vyskúšame, či sa to bude dať, že ich odstavíme od vplyvu, od pozícií, od dôležitých pracovných miest, ktoré držia, od finančnej, peňažnej moci, ktorú držia, budeme sa mať dobre. A na základe tohto premýšľania spustil to, čo vy viete, ako dopadlo. A odporúčam vám aj dokumentárny hraný film alebo hraný dokument Konferencia vo Vanze. To je zlomový bod v histórii sveta, kedy sa zišli potentáti nemeckí, vysoké mozgy, vplyvní ľudia, vojenskí vodcovia. A tam potom po tých rokoch dvíhania sa v moci ukuli konečný plán na vyhľadenie Židov, nielen v Nemecku, ale v Európe. Predstavte si, že ako ľudia sa môžeme zísť a dať dohromady mozgy, talenty srdcia, peniaze, zdroje, aby sme pomohli svetu, aby sme postavili nemocnicu, aby sme postavili školy, aby sme zorganizovali lepšie svet. A miesto toho sa ľudia zídu a pod vplyvom nejakého rozmýšľania, premýšľania vyrobia najtemnejšiu časť histórie sveta. Cielené a spustili s tou nemeckou pragmatickou dochvíľnosťou a detailnosťou spustili najhrôzostrašnejší priemysel, priemyselné odvetvie vyhladzovania ľudských životov. Nie len zastaviť, ale zabiť a potom čo s tým zabitým. A chceme zabiť nie desiatky, ale chceme zabiť tisíce, státisíce a chceme zabiť státisíce a milióny ľudí. To sa nedá len tak, že ich budeme všetkých pchať do nákladných vozidiel, tak ako to začínali na začiatku v trestných táboroch. Trestné tábory, ktoré majú všetky národy majú väzenia a väznice. Skúšali ich, teda pchali ich do tých nákladných vozidiel. To boli tie prvé masové vraždy, keď sa snažili už vyhladzovať väzňov. A výfuky dávali dozadu, ale bolo to strašne nákladné. Normálne celý priemysel, priemyselné odvetvie sa rozvíjalo. Čo robiť ďalej? Ako to robiť rýchlejšie? Ako to robiť efektívnejšie? Nekrúti sa vám žalúdok z toho, ako rozmýšľame ako ľudia? To sme my, ľudia. A to je premýšľanie človeka. A tak sa tento priemysel rozvíjal ďalej. A rozvíjal sa tak, aby sa vraždilo efektívnejšie, až sa dospelo ku koncentračným táborom, k plynovým komorám, k spaľovaniu stoviek a tisícov ľudí masovo. Vysýpávaniu do vody, aby sa zahladili stopy. Kosti sa mleli, aby sa zahladili stopy, aby sa nedalo zistiť, koľko sa naozaj stalo. A tak ďalej, a tak ďalej. Nechcem vám zbytočne kaziť chuť v duši a v krásnej Božej prítomnosti, ale chcem vám ukázať veľmi reálne rozmýšľanie konkrétnych ľudí, ktorí svojim rozmýšľaním Boh im dal tú moc. A my žasneme, prečo im Boh dal takúto moc? Prečo to Boh dovolil? Pretože Boh dal slobodu človeku, Adamovi Eve. Boh dal slobodu Kainovi Abelovi. Nemusel by, ale on to robí. Poviete si, čo sa stalo, kde to zlyhalo, kde zlyhali ľudia a cirkev. Niekedy naozaj je to ťažké povedať. Aj v tejto situácii sa môžeme opýtať, prečo to Boh dopustil. Kde zlyhal Boh? Kde zlyhala tá možno modlitba? Prečo sa Abram nemodlil? No jednoducho, niekedy je to tak a je to tak, pretože Boh dovolí, aby človek žil na zemi aj s hriechom. Boh dovolí, aby hriech tu bol. A Boh dal vládu človeku. A ak sa človek rozhodne vládnuť cez prekliatie, cez hriech, svojim pokazeným rozmýšľaním, Boh ho nechá, pretože nám dal tú slobodu. Nechcem vás moc šokovať, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, že nemohol Boh to trošku lepšie ošetriť v tom raji, aby Adam s Evou nezrešili? Mohol, určite. A ešte fascinujúcejšie je potom, po tomto zlyhaní Adama a Evy, keď bol ten prvý konflikt Kaina a Abela. My viete, ako sa to vyvíjalo, že Abel obetoval a Kain obetoval. Na základe toho sa Kain nahneval na brata. Tam povstala tá závisť, že Boh neprial Kainovú obeť. A pohľadol priaznivo na Abela a toto je až tragikomické, som si uvedomil, že Kainovi osobne slúžil Boh. Ja teda rád slúžim ľuďom, ja mám rád osobnú službu, vyslobodenie, teda prorocká, hociaká, modlitebná. A akokoľvek môžem byť úžasný, predstavte si, že vám osobne slúži Boh. Že máte poradenstvo, hej, no, nová DNA, alebo v lehote, alebo kde, prídete do stanu a tam si k vám sadne sám Boh. A sám Boh robil poradenstvo Kainovi. A povedal mu, no neviem, či mu mohol niekto lepšie poradiť, čo myslíte? Či mohol dostať lepšiu radu alebo lepšie vysvetlenie toho, čo sa deje. Tak tam sedia v tom stane poradenskom a Boh mu radí Kainovi. Vieš čo? Prečo opadla tvoja tvár? Ak budeš robiť dobré, tvoja tvár bude veselá. Ale ak budeš robiť zlé, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. No, ale nezafungovalo. Boh neposlúžil dobre Kainovi. Boh neposlúžil dostatočne Kainovi. Prečo? Lebo aj sám Boh v úvodzovkách, trošku to ho posúvam niekde, aby ste pochopili, porozumeli, čo sa snažím ilustrovať. Boh neposlúžil dostatočne Adamovi Eve a tuto je naozaj konkrétna služba Kainovi. On tam naozaj robil intervenciu do jeho života. Jasne mu povedal. Hriech je tu číha. Ten hriech bol doslova ukázaný ako živá bytosť. Tie slova, ktoré sú tam napísané, hovoria o živej bytosti. Hriech je tu znovu personifikovaný v diablovi. Tak ako v hadovi bol skrytý. Had bol zviera zeme, ale tam bol skrytý sám diabol. Cez hriech, cez vod. A tu hriech leží a číha pri tvojich dveriach. Číha túži po tebe. Jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Ale nezafungovalo. A tak Kain išiel a prišla ďalšia konfliktná situácia, viete, veľmi dobre, a zabil Abela. Bratia sa môžu zísť a bratia môžu premýšľať. Brat o bratovi môže premýšľať. Ó, môj brat je požehnaný. Jeho požehnanie je moje požehnanie. Jeho úspech je môj úspech. Aj keď mne sa nedarí, ak ho Boh pozdvihne, wow, mňa Boh pozdvihol v ňom. Alebo brat môže rozmýšľať. Môj brat je požehnaný a ja nie. Ja mu závidím, ja ho zabijem. Premýšľanie, bratia, sestry. Tu máme premýšľanie faraóna, ktorý premýšľal nejakým spôsobom. Ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my. Vidíte tú paralelu ku Kainovi? To je kainovské prekliatie. Prekliatie rozmýšľania človeka, ktorý nerozmýšľa Božím spôsobom a preto neprúdi požehnanie, ale prúdi prekliatie. Nie je to paradox, že iný faraón predtým rozmýšľal presne naopak? Ako sa prejavuje požehnanie? Požehnanie nielen Božieho človeka, nielen cirkevníka, kresťana, kristovca v uzavretej bubline cirkvi, ale požehnanie tvoje, moje, najväčší level požehnania, ktorý sa dokáže prejaviť na tebe, na mne, je nielen to, že ja sa mám dobre, ale že cezo mňa je požehnaný v úvodzovkách celý svet. Ako sa len dá. Jozef bol takto požehnaný. Nielen, že ho Boh ochránil pred zvodom, pred hriechom, pred tou čarodejnicou odpornou, ktorá ho zvádzala sexuálne. Pred nespravodlivosťou, ktorú on zniesol. Boh ho pozdvihol a to Božie požehnanie na ňom bolo zjavné. Boh ho ospravedlnil, oslávil, hovoriac jazykom 91. žalmu. Ale to požehnanie sa totálne naplnilo v tom, že faraón, človek autority nad ním, to rozpoznal a to požehnanie pre neho nebolo zastrašením alebo hrozbou. Ale to požehnanie on uvidel a prijal ho. Poddal sa pod to požehnanie. Vrchol požehnania, ktorý ty môžeš zažiť, je nielen, že si v plnom potenciáli toho, kto si, ale že ľudia, svet, tvoja cieľová skupina, ktokoľvek to je, ťa rozpozná, príjme a tvoj dar, či máš dar milosrdenstva, alebo proroctva, alebo služby, čokoľvek, sa tak naplno prejaví, že ovplyvní totálne, naplno, pozitívne aj tvoj svet okolo teba, tvojho faraóna okolo teba. A toto je plné požehnanie, ktoré však nemáme úplne pod kontrolou. Ja nemám plne pod kontrolou to, či Slovensko je dnes pod požehnaním alebo pod prekliatím, lebo sú tu väčšie veci, ako som ja. Izrael tu v zasľúbenej zemi nemal plne pod kontrolou to, či je pod požehnaním alebo prekliatím, pretože Boh zaujímavo, to sú fascinujúce veci, súrodenci, Boh prorokoval Abramovi 400 rokov predtým, že ide môj ľud, poďte sa pozrieť do 5. kapitoly, nie do 5. kapitoly, kde sme, Genesis 15, naspäť k Abrahamovi, kde Boh mu prorokuje o tom, čo sa bude diať, toto, čo teraz čítame v Exode v 1. kapitole, Boh prorokuje Abrahamovi v Genesis 15. Rád by som vám to opísal, lebo to je znovu fascinujúce, ale kvôli teplu nechcem, aby ste nezaspali, ale toto bolo zhromko. Abraham mal teda iné zhromko. Digmo, no. Abraham obetoval, rozťal tie zvieratá a bol tam Boh sám, on rozťal zmluvu. Zmluva v hebrejčine, ak sa nemýlim, tie pôvodné, ten pôvodný význam je, že zmluva sa tne, zmluva sa neutvára ako u nás, ale zmluva sa robí tak, že sa to rozhotne. A tu je to fyzicky prejavené tým, že on rozťal tie zvieratá, ktoré mu Boh povedal, že má konkrétne obetovať. A v tom rozhodnutí sa zrazu zotmelo, zrazu hej, všetko totálne sa zmenilo. No, paráda. Ešte lepšie ako možno Mojžiš na vrchu s Hospodinom. Zapadlo slnko, padol tuhý spánok na Abrahama, hľa, náramný strach a veľká tma pripadla na neho. Čiže ohromná ťaž Božej prítomnosti tam prišla. Ohromná ťaž tej situácie, toho, čo sa tam dialo. A v tomto všetkom mu Hospodin začne prorokovať o tom, čo sa stane o stáročia po ňom. Pozrite sa na to, čo mu prorokuje. Vec istotné, 13. verš, že tvoje semeno bude pohostínom v zemi, ktorá nebude patriť im a budú im, ľudom tej zeme, slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom výjdu s veľkým majetkom. Ty pôjdeš k svojim otcom v pokoji, pochovaný budeš v dobrej starobe. Ale štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo ešte doteraz nie je doplnená nepravosť Amoreja. Ja viem, že hovorím veľa detailov a veľa zložitých vecí. Snáď stíhate ma sledovať. Hovoril som o tom, že nemáme vždy pod kontrolou to, či sme plne pod požehnaním alebo pod prekliatím. Boží ľud v tej zasľúbenej zeme bol pod prekliatím toho tlaku faraóna, ktorý sa rozhodol rozmýšľať kainovsky a nie abelovsky. A Hospodin to dovolil, Hospodin to dopustil, nie preto, aby ich trápil. On predpovedal trápenie, ale je tu nejaký širší kontext, ktorý Izraeliti vtedy nemohli pochopiť. Oni to nedokázali, nemohli to vedieť, čo Boh s nimi robí, ale je zaujímavé, že tuto Abrahamovi prorokovi to Boh zjavil 400 rokov dopredu. Zaujímalo by vás, predstavte si, že ste ako Jefte, ktorý sa narodil z tej prostitútky. Myslíte si, že on nekričal k Bohu, prečo? Prečo ja? Obzvlášť on mal pred sebou tých bratov, ktorí ho ponižovali. Ak vás niekto priamo ponižuje, znižuje vašu hodnotu, viete, že nikdy nemôžete byť na ich úrovni. Túžite srdcom kráľovať, túžite mať úspech a pýtate sa, prečo? Prečo to Boh dopustil? Prečo toto ja mám v živote? Prečo toto je v našej cirkvi? Prečo toto je v našom národe? Cítili ste takúto bolesť určite. Ja som takúto bolesť nesmierne cítil ako decko, keď sa otvorili hranice a išli sme do Rakúska, keď som videl ten iný svet, to iné bohatstvo iba na pumpe. Ja som cítil nesmierne poníženie v srdci. Aj kvôli tomu, že žiaľ, potom sa objavili ďalej české nápisy po rakúskych obchodoch, že ďakujeme, že u nás nekradete. Ale to poníženie z toho, prečo, ja som nevedel v komunizme, že sme chudobní, alebo sme mali relatívne požehnanie v tom, že sme všetci boli chudobní. Aj všetci sme nemali mandarinky a banány. Všetci spolužiaci sme boli takí, všetci v dedine sme takto žili. Poprad bol trošku bohatší, ale to ma nejako netrápilo. Chodili sme tam na nákupy, ako sa chodí na západ na nákupy. My sme chodili na východ do Veľkého Prioru, to bol zážitok. Ale ten rozdiel oproti Rakúsku, ten bol taký obrovský a taký ponižujúci. A tá otázka, prečo? 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 A ako sa z toho dostaneme? Tie predikcie, že nedobehneme západ ani o 20 rokov, ani keby sa nám rozbehli oproti, pamätáte si? A tak ďalej, a tak ďalej. Jefte mal túto otázku a Izrael mohol mať túto otázku, prečo sa to deje. Ale Hospodin nám vždy nevysvetľuje, prečo. Ale my môžeme si byť istí, že ten pôvodný Boží zámer a Božie požehnanie stále platí. Aj keď okolnosti prekliatia, možno nerozumieme prečo. Prečo sa to deje, alebo prečo také ťažké okolnosti, také ťažké skúšky, prečo som sa takto narodil, opakujem. A tu v tomto konkrétnom prípade na naozaj fascinuje, že Hospodin dal konkrétne vysvetlenie Abrahamovi, ktorého to vôbec nezaujímalo. A vôbec prečo mu dal takú informáciu. A Boh mu dal totálne strategickú informáciu hlbokú. On mu povedal, budú ich trápiť, ja ich potom budem súdiť a výjdu von s veľkým majetkom. Ale 16. verš. Štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo ešte doteraz nie je doplnená nepravosť Amoreja. My tu máme krásnu informáciu o tom, ako Boh rozmýšľa. že Boh dovolil, aby neprávosť preklínajúcich pod prekliatím rozmýšľajúcich Hitlerov v úvodzovkách, aby fungovali, pretože Boh milosrdný ich nechal a Boh ich necháva a Boh vo svojej múdrosti a v pláne, ako narába s národmi, nechal tieto národy Amoreja, aby ešte 400 rokov fungovali, až kým sa nenaplní nejaká miera Božej trpezlivosti. A Boh videl, že to ešte bude trvať 400 rokov, ale potom príde súd. Boh vidí okolnosti v tvojom živote. Boh vidí negatívne okolnosti okolo nás. Boh vidí hrôzu, ktorá sa deje na národoch. A Boh má nejaké plány za tým, ktorým my nerozumieme. Sme na to moc mali ptáci. Je to v poriadku, ale to, čomu každý jeden z nás môže rozumieť, je, že Boh má požehnané pre nás a Boh má zámer, nad ktorým bdie, napriek tomu, že sa prejavuje prekliatie. Chytáte to, kde sa nachádzame? V tom Egypte. Predstavte si to rozmýšľanie faraóna. Aký je to paradox, že keď sa faraón predtým rozhodol rozmýšľať, že tento človek, jeho veľkosť, duch Boží, ktorý je na ním, že to nie je pre mňa ohrozenie, ale že je to potenciál pre záchranu. On spravil dobré rozhodnutie pod vplyvom toho požehnania, ktoré bolo na Jozefovi a on ako faraón, ako král sveta sa rozhodol, že kto iný by nás mohol zachrániť podľa tej strategickej informácie, ktorú on doniesol, ak nie tento muž. Toto je rozmýšľanie požehnania. My sme mali obrovskú požehnanú štartovaciu pozíciu aj pred rokmi s nadšením, keď sme sa modlili za novú vládu, za novú koalíciu, ktorá mala, pamätáte, potenciál ústavnej väčšiny. A naozaj nevysmievam sa šialenému prorokovi Matovičovi, ktorý naozaj deklaroval, že toto bude najlepšia vláda Slovenska, aká kedy existovala. Janko, nesmej sa, to sú vážne veci. Ja tomu naozaj verím, že ten potenciál tam bol. Ale napriek tomu, že je možnosť rozmýšľať aj o mojich bratoch, že sú pre mňa požehnaním, ich úspech je môj úspech a ich požehnanie je moje požehnanie. Čo sme videli od začiatku na tomto potenciáli? Že sa rozhádali každý s každým. A že tá šialenosť, ten vzdor a ten protest, ktorý je základom aj Matovičovho srdca, ak si dovolím o ňom hovoriť, to šialené kričanie voči korupcii, voči mafii, nevedel obrátiť na skutočné správcovstvo, na pokoj, na dôveru jeden druhému, aby navzájom spolupracovali a uvoľnili potenciál toho, tamtoho. A tak, čo sme videli, samozrejme prišla kríza, korona a tak ďalej, ale videli sme neustále hádky, každý proti každému. Rozhádanie, rozbitie, rozpad a totálne stratenie toho potenciálu, ktorý tam bol. No, totálne snad nie. Ste so mnou asi, kde sa nachádzame? To je obraz prekliatia. Boh dal požehnanie na Slovensko. A to požehnanie je tu dnes. Boh znovu dáva požehnanie. Ale my sa nesmieme vzdať, nesmieme byť skeptickí, že aj tak sa to pokašle znovu. Nemusí sa to pokašľať. Ak prídu ľudia, ak budeš ty človek, ktorý rozmýšľa ako prvý faraón. Prvý faraón rozmýšľal, ja využijem tento dar, ja využijem toto požehnanie, ja tohto človeka pozdvihnem. Ak ho pozdvihnem, mňa to neohrozí. Neistí ľudia, rozmýšľajúci pod prekliatím, pod kainovským preklínaním, ak vidia, že niekto iný rastie, cítia svoje mindráky a cítia sa ohrození. A potrebujeme ochrániť svoju pozíciu tým, že znížime tých ďalších, aby sme my neboli ponížení. Žiaľ, tak toto funguje. Ale pod požehnaním rozmýšľam tak, ak niekto okolo mňa rastie, je to pre mňa požehnané, je to môj brat, je to môj partner. Nemusím priamo od neho vyžadovať, že hej, keď som bol ako decko, si pamätám tú úžasnú bolesť, strašnú závisť, keď moja kamoška suseda našla 50 korún na zemi cestou do obchodu. Ja som skoro zomrel od závisti. To bolo niečo strašné. Máme som po tajomky kradol 5 korunáčky z plastovej flaše, kde ich ukladal. To bol peniaz 5 korun. To veľký, pamätajte si tie obrovské 5 korunáčky. Za to sa dalo nakúpiť. Mars tyčinka, tá stala. Také dačo, ktorý marsky neboli. Snažím sa spomenúť si na ňu, ako sa volala. Nebolo to deli takéto známe. Taká, nie úplne. Nie, taká čokoládová, taká zelená. No tá potom už keď to zdraželo, stála nejaké 3 koruny, no toto bol úplne jasno, ale ona našla tých 50 korun a ja tak strašne som chcel, aby sa so mnou rozdelila. Jo, to bolo, to si pamätám tú emóciu doteraz, to bolo, ja som tak bol zdevastovaný z toho, že spolu sme šli a ona ju videla prvá. Prečo nie ja? Chápeš, to je presné, to naše rozmýšľanie. Ale ak je, je tu fascinujúce, pozrite sa na spôsob premyšľania. Ten prvý faraón teda bol obohatený, nebol ohrozený tým, že tu niekto rastie. A aký bol výsledok? Výsledok toho požehnania bol, že Jozef postavil útočištné mesta, mesta skládok, mesta, ako sa to povie, nie sila, ale kde sa zhromažďuje obilie. Čo spravil ten druhý faraón? Ten druhý faraón cítil ohrozenie, ak rástol Boží ľud, on si povedal, keď oni narastú, môže prísť vojna a môže sa pridať k mojim nepriateľom a môžu odtiaľto odísť a ja sa budem mať zle, tak ich začnem trápiť. Strpčoval ich život, otrockou prácou ich zavalil a výsledkom boli takisto útočištné mesta, mesta skladov. Takisto Boží ľud postavil, to požehnanie tam bolo, stavať mesta skladov, útočiska a záchrany, ale postavil ho pod prekliatím. Aj ty môžeš mať dary a môžeš kvôli okolnostiam, kvôli tlaku, kvôli všetkému možnému, dokonca aj v cirkvi, kvôli nepriazni bratov, tak ako Jozef mal v dome, v úvodzovkách cirkvi, nepriazeň bratov a vošiel do strašného prekliatia, do prejavovania prekliatia, teda nepriazne otroctva, zlých okolností, toho, že sa ti nedarí, že napriek tomu, že si nespravodlivý, dostaneš nespravodlivo obvinenie a ešte aj trest, poníženie, prekrútenie. Ten leviatanský hnusný had, ktorý uhryzne alebo ublíži človeku, to potom prekrúca a obvinuje človeka, že je to jeho chyba. Že on si za to môže, že on je ten zlý a on si to zaslúži. Čo nie je pravda. My sme ospravedlení pred Bohom a to, čo si zaslúžime, on zobral na kríži. A my si zaslúžime to, čo si Ježiš zaslúžil. Ale ten prekrúcajúci hnusný duch stále chce uvoľniť smrť tam, kde Boh chce uvoľniť život. A tak žiaľ, ten dar Izraela, Božieho ľudu, sa prejavil tak, že postavili tie mesta skladov Pitom a Ramzes, ak sa nemýlim, ale pod tlakom prekliatia, pod strašným útlakom a hrôzou. Boh nad tým však dozeral a Boh mal plán a Boh to v určitom zmysle dopustil. Boh tam spôsobil samozrejme spasenie cez Mojžiša. Ešte posledný zaujímavý moment je, ktorý si potrebujeme uvedomiť, ak bojujeme s prekliatím aj v našom živote, nad mestami, nad národmi. Keď príde Božie spasenie, keď už Boh naozaj zadeklaruje, teraz je ten čas a teraz potrebujem, aby niekto povstal a hlásil, prepusti môj ľud mi ide slúžiť. Znovu ešte tento zaujímavý moment vám chcem pripomenúť, ktorý viete. Keď Mojžiš teda konečne už poslúchol, vrátil sa, išiel s Áronom, hej, protivil sa, dostal znamenia, bol za faraónom a neviem čo všetko. Faraón ako zareagoval? Faraón zareagoval mocou, zlobou a uvoľnil to, čo pod prekliatím tam bolo, že sa v konečnom dôsledku Božiemu ľudu priťažilo. Predtým mali slámu ako dávky, natehli a teraz im to zobrali. A pod touto ťarchou Boží ľud samozrejme začal kričať a máme tu znovu zaznamenaný krik Božieho ľudu. Máme tu zaznamenaný konkrétny krik. Poďte sa pozrieť do Exodu. Naspäť. Exodus. Nechcem Levitikus. Exodus 5. Faraón prikázal toho dňa pohoničom, ktorí boli nad ľudom a jeho úradníkom, povedal, nech ťažko dolieha robota na tých mužov, nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slova. Leviatan hovorí o tom, čo Bohu vyšlo z úst, že sú to falošné slova. Hnusák odporný, prekrúcajúci, klamlivý, demonický. Boh hovorí pravdu. Boh povedal, že Boží ľud má vyjsť von, ale diabol ti povie a bude ti hovoriť a bude ťa obviňovať a zraňovať tým, že počúvaš nejaké falošné slova, nejaké hlúposti a tak ti priťažím. Pozri sa. Ľud sa rozbehol po celé egyptskej zemi, aby trhal strnište miesto slámy. Pohoniči ich nútili, vraveli, vykonajte svoju prácu. No to je požehnanie, čo? To je vyslobodenie. To je Božia služba znovu. Hospodin poslúžil Božiemu ľudu. Haleluja. Si povieme. Zaháľate, zaháľate, preto hovoríte, poďme, obetujme Hospodinovi. Poníženie, hamba, fuj. Tak teraz chodte, robte, slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte. Úradníci synov Izraelových, 19. verš, videli, že je s nimi zle, pretože im bolo povedané, neujmete z počtu svojich tehiel, ktoré máte vystanoviť ktorý deň. Stretli Mojžiša a Árona, ktorý im stal oproti, keď vychádzali od faraóna a povedali im, teraz pozrite, nech pohľadne na vás Hospodin, terem tete dolina. A súdi, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraónových a v očiach jeho služobníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. Mojžiš sa navrátil k Hospodinovi s tou istou pesničkou, ktorú prevzal a povedal, Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Prečo si ma poslal? Lebo odvtedy, odkedy som vošiel k faraónovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zle tomuto ľudu a vytrhnúť nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci. Bratia a sestry, keď sa nám mieša požehnanie a prekliatie aj v našich kresťanských znovuzrodených životoch, tak to isto prirodzene rozmýšľame. Pane, prečo si nám urobil zle? Prečo si nám takto poslúžil? Dal si nám nejakú radu, dal si nám nejakú múdrosť písma a miesto toho sa nám prihoršuje, nedarí sa nám. Vyslobodenie neprichádza, uzdravenie neprichádza, požehnanie neprichádza. A Boží ľud jasne obvinil Božích vodcov. Je to vaša chyba. A dokonca jasne to zdiagnostikoval. Vy ste dali meč do ruky faraónovi. My chceme požehnanie, my chceme berlu, baránka, pastiera, ktorý nás pasie berlou a palicou, vodí k tichým vodám. A miesto toho tu prišiel meč a tým mečom my sme hubení. Viete o tom, že to všetko je klamstvo? Všimli ste si? Ono to tak bolo reálne, ale bolo to klamstvo. Mojžiš nedal faraónovi do ruky meč. Ten zlý leviatanský duch, fungujúci pod prekliatím, uvoľňujúci prekliatie, zneužíva a obracia Božie požehnanie, Boží zámer na požehnanie a odporuje Božiemu požehnaniu, pokiaľ sa len dá. A meč je jeho, zlo je jeho. Síce to vyprovokovalo, áno, Mojžiš to vyprovokoval Božím poslaním, ale Boh vedel, ja to musím spraviť, iná cesta nie je. Ja to spravím takto a budem to robiť tak, že dokonca faraónovo srdce sa zatvrdí. Ja mu nedám milosť, aby sa mu zmekčilo srdce. A faraón sa zatvrdí do takej miery, že ja budem na ňom robiť obrovské divy a súdiť všetkých egyptských bohov. Ohromné divadlo v úvodzovkách. Ohromný spektakel pred svetom duchovným, fyzickým a pred celou históriou dodnes. To je totálny spektakel. Nikdy Hollywood takýto film nenatočil, čo sa tu naozaj stalo, čo sa dialo. Na tých egyptských bohoch, keď ich Hospodin navštevoval a bil a prinášal tie rany. Avšak, dajte si pozor, dajme si pozor, Boží ľudia, lebo aj my takto môžeme rozmýšľať a takto hovoriť. Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Vedzte, súrodenci, že Boh nám zle nerobí. Aj keď sa ti nedarí, aj keď sa zhoršia okolnosti, aj keď sa modlíš a nemáš vyslobodenie, alebo to, Boh ti to nespravil. Je tu nejaká opozícia, je tu nejaké prekliatie, je tu nejaký dokonca širší kontext, kedy Boh dokonca nezasiahol do tohto. Všimli ste si, prepáčte, ja som taký nadšený, rozkonárený, snažím sa skončiť, ale všimli ste si, že toho istého Abrama Hospodin informoval o tom, že ide zničiť Sodomu a Gomoru. Povedal mu o tom zlom, čo sa ide diať. A povedal mu to preto, aby nespravil bez vedomia proroka, ako to máme ďalej v prorokoch zaznamenané. Boh nespravil nič bez toho, aby nepovedal svojim služobníkom prorokom. Tak mu to oznámil a trošku tak poštengroval k tomu, aby Abram mohol zaorodovať. A Abram orodoval za Sodomu a Gomoru a pýtal sa, zahubíš? Ideš samozrejme zahubiť, rozumiem, je tam zlo, je tam strašné zlo, ale s tými zlými ľuďmi sú tam aj spravodliví. Zahubíš aj spravodlivých s nimi? A Hospodin otvoril priestor na to, aby Boží ľud zaorodoval. Ale je zaujímavé, že keď Hospodin tomu istému Abramovi povedal, 400 rokov bude trápený Boží ľud a ja potom budem súdiť ten ľud, ktorý bude utláčať tvojich potomkov, Abram nezačal orodovať. Boh mu nedal priestor. Pane, veď ty mi tu predsa prorokuješ, slúžiš, ty si Boh, ktorý všetko môžeš zmeniť. Zmen to, prosím ťa. Ste so mnou? Zmeň, zasiahni. Nech Boží ľud dole v Egypte je požehnaný. Aj my si niekedy môžeme myslieť, že informácia, že Boh nám ukáže nejakú situáciu, že musí vždy zmeniť a musí vždy Boh zareagovať tak, ako si myslíme, že je dokonalé. Ale je tu nejaký širší kontext. Dokonca aj tvojho života, aj tvoje boje osobné sú v určitom zmysle reprezentantom niečoho oveľa širšieho, čo ťa presahuje. Tlaky, osobné boje, osobné trápenia sú v nejakom širšom kontexte. Kontexte národa, kontexte národov, kontexte mesta, kontexte nejakej časovej osy, v ktorej sa nachádzaš. A tvoje víťazstvo napomáha k tomu, aby sa prejavilo Božie požehnanie, ale nezmenia sa tie negatívne okolnosti, lebo ťa ďaleko presahujú. Tak ako Izraela ďaleko presahovala tá história okolo nich tým, že Hospodin jednal aj s mnohými národmi okolo, s Amorejcami, s Chetejcami, s Jebuzejcami, s X národmi, ktoré sú tam vymenované. Boh im dával milosť, Boh dáva milosť, Boh nezabil dieťatko Hitlera. Boh mu dal milosť, aby sa narodilo, vyrástlo. Boh sa zmiloval. Boh sa zmilováva nad ľuďmi, dáva svietiť slnko dobrých, na dobrých, na zlých. Dobre, už vidím, že sa vám preplňajú poháre, už pretekajú. Takže ešte posledných pár kvapiek. Abraham, je to fascinujúce, že neorodoval, ani mu Boh na to nedal priestor. Zmen to, pane, nech sa to tak nestane, lebo je tu nejaký širší kontext. My sa modlíme, to, čo je však vždy isté, to, čo zostáva totálne potvrdené Bohom v každej situácii a čo platí pre každého jedného z nás, je, že Boh nás chce požehnať, že nás požehnal a že svoje požehnanie myslí vážne. Jeho požehnanie má za cieľ život a dedičstvo a Boh to myslí vážne. Tak ako to myslel vážne s Abrámom, ako to myslel vážne s celým Izraelom. A ako vidíme, že sa pri nich aj naplnilo cez ohromný Boží zásah po 400 rokoch otroctva. Avšak aké je to hrozné, že na nás nie je vyslovené iba požehnanie, ale okolo nás funguje aj prekliatie. Tak ako pre myslenie jedného faraóna sa uvoľnilo požehnanie tým, že bol Jozef pozdvihnutý a Boží ľud bol uvoľnený do toho, aby sa rozmohol, zajal svoju zem, mal vlastný Gošen, mohol tam mať svoj dobytok, ktorý bol opovrhnutím pre Izraelov, pre Egypťanov, mohli sa spokojne množiť, plodiť a mohli pomôcť k tomu, aby sa postavili tie mesta a tie sídla, jak sa to povie, to slovenské slovo, nie sílo, ale sípky, sípky, ok, áno, aj sípky, to hľadám. Mohli postaviť tieto miesta, kde sa zhromaždilo bohatstvo. A je tu iný faraón, ktorý nemusel rozmýšľať inač, ale rozmýšľal totálne ináč ako ten prvý faraón. Toto je pre mňa ohrozenie, musíme ich si poddať, musíme ich ovládnuť, musíme nad nimi panovať a musíme ich dostať pod otroctvo, lebo nás ohrozia. Vidíte, že presne tento istý leviatanský duch takto funguje aj v medzinárodnej situácii dnes. Presne takto isto nejaký jeden faraón pyšný a ľudia okolo neho v Rusku rozmýšľajú o tom, že tuto ľudia vedľa mňa, ich požehnanie nie je môjim požehnaním. Ich svojbytnosť nie je pre mňa požehnaním, ale je pre mňa ohrozením. Čo spravím? Presne to isté, čo tento faraón. Vojensky ich podrobím. Ich zem je moja zem. Nemajú právo byť národ. Je to moje, toto si zoberiem. Lžami, vraždou, hrôzostrašnou neprávosťou. Roznoženými miliónami neprávosti, krvou, ktorá kričí. Tento istý faraón, tento istý leviatán robí presne to isté. Pretože rozmýšľa určitým spôsobom. Kiež by sa Boh zmiloval a bol by tam iný vodca, ktorý rozmýšľa iným spôsobom. Spôsobom požehnania. Sú tu národy, ktoré keď porastú, ja budem požehnaný. Ale nie. Západ je náš nepriateľ. Severná Korea. Američania sú najväčší satan. Ten je nepriateľ. Židia sú nepriateľ. Na Slovensku to isté. Slováci vo svojej malosti roky nás Hospodin vyslobodzuje z toho, aby sme si uvedomili, že naša malosť, náš neúspech nepramení z toho, že ten nám zle robí, že Maďar nám zle robí, že Židia nám zle robia, že Američania alebo Rusi alebo koho nenávidíme, kto je náš nepriateľ. Nie, Hospodin nás chce požehnať, Hospodin nás urobil niekým a ten potenciál on vie dotiahnuť do konca. My nepotrebujeme dať rásť fašizmu, komunizmu, západnej prevrátenej ideológii. Už pretieklo moc. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že Leviatan prekrúca aj v tejto vojne. Leviatan robí to isté. Obvinuje ľudí. Obvinuje aj Ukrajincov. Je to vaša chyba. Vy ste taký a taký a preto sa vám toto zle stalo. Ale hrôza je, že na Slovensku obrovské percento ľudí, viete veľmi dobre, rozmýšľa takým spôsobom, že sa k tomu pridáva. A hovoria, nerozumieme preto, prečo pokračuje vojna. Môžete skončiť vojnu ľahko tým, že sa vzdáte. Ale toto je totálna bezbožnosť, súrodenci. Je to absolútna bezbožnosť, ktorá nerozpoznáva pred Bohom, kto je útočník a kto je obeť. Boh nikdy nevydá obeť útočníkovi a predátorovi, aby ho zožral a potom ho pochváli za to. Boh je spravodlivý. Boh povedal, ten národ, ktorý ho ponižuje, ja budem súdiť. A tak Boh uvoľnil súd aj na Egypt, aj na tie ostatné národy. My sa potrebujeme pokoriť pred Bohom. My nestojíme politicky naľavo, napravo, na západe, na východe. My stojíme v kráľovstve Božom. Ale my vieme, že Hospodin je Boh spravodlivý a Boh má zámer aj s ukrajinským národom, ktorý sa Boh rozhodol, nevieme prečo, utvoriť ako samostatný národ. Tak ako nám Slovákom dal žiť, nevieme prečo, jak sa to stalo. Jak sa to stalo, že vôbec ako Slováci existujeme, že máme svoj jazyk, že v Bratislava je Bratislava a nie Požoň alebo Presburg. Tu bola väčšina Nemcov. Nestalo sa to totál spravodlivými spôsobmi. Prečo Masaryk, ale Štefánik za pár rokov dostal takú moc? Prečo ho Boh tak pozdvihol? Možno neviete, je to až tragikomické dnes, ale oni vôbec nerozmýšľali o tom, že by to bolo reálne, že vznikne Slovensko alebo Československo. A keď sa rozpadalo Rakúsko-Uhorsko, Štefánik bojoval za to, aby my sme boli, viete, ako politicky spravení. My sme mali byť talianske kráľovstvo, podľa Štefánika. No, už som sa zase rozkonáril niekde úplne inde. Je to fascinujúce, súrodenci. Prečo existujeme ako Slováci? Prečo existujeme ako národ? Lebo Boh sa rozhodol, že nás chce požehnať, že chce, aby sme žili. Nie ako nejaký taký tí, hej Slováci, ako sa to hovorí. Ale Boh nám dal identitu, Boh nám dal požehnanie, dal nám miesto v Európe. Boh má miesto pre Rusko, Boh má miesto pre Nemecko, pre Slovensko, pre Ukrajinu. A Boh má požehnanie na nás, lenže žiaľ neprejavuje sa iba požehnanie, ale aj prekliatie. Rozpoznajme prekliatie, pokorme sa pred Bohom, rozumejme, ako funguje prekliatie a stojme za požehnanie. Žijme požehnanie, vojdime do požehnanie a voveďme ďalších do požehnania. Zároveň, súrodenci, bojte sa v dobrom zmysle. Bojte sa rozmýšľania ľudí, ktorí sú nad vami, ako rozmýšľajú. Nedovolme ani na Slovensku politikom, aby povstali politici, ktorí rozmýšľajú určitým spôsobom, takýmto. Kričme, hovorme o tom, čo je zlé rozmýšľanie, čo je dobré, čo je Božie rozmýšľanie, čo vedie k požehnaniu. Nedovolme, aby prišli politici, ktorí rozmýšľajú určitým spôsobom a do toho rozmýšľania na všetkých zoberú a zavlečú nás do nejakého prekliatia. Myslíte, že je to možné, že toto sa stane, že nás Boh takto vypočuje? Kričme, zoberte miesta v médiách, kdekoľvek ste, píšte, modlite sa, hlasujte, prorokujte. My nemusíme mať ani neonacistov, fašistov, ani takých istov, íkov. Môžeme mať ľudí, ktorí rozmýšľajú tak, ako rozmýšľal prvý faraón, aj keď nebol v úvodzovkách spasený, aj keď nebol Boží človek. Ale rozmýšľal pod vplyvom požehnania a uvoľnil to požehnanie. A prišlo požehnanie nielen na nich, na Egypt, ale na Izrael, na ostatné národy okolo nich. Toto požehnanie Boh má pre nás aj ako pre Slovensko. Nech sa tak stane. Nech nepovstanú tí druhí faraónovia. Amen. Amen. No dobre, váš pohár preteká, ale to je Boží princíp. Olejom mažeš bohaté moju hlavu. Môj pohár preteká. Dobre, a to som sa bál, že mám toho strašne málo, že to bude chudobná kázeň dneska. Tak, ďaká ti, pane. OK, ešte by som chcel zavolať s vami spolu. Je to pre mňa naozaj fascinujúce, že my nemusíme bojovať o požehnanie, alebo ty si nás už požehnal. My radi žehnáme, vyslovujeme požehnanie, ale to je úžasné, že na nás je požehnanie už tvoje vyslovené. To, ako si nás stvoril, to, že si nás stvoril určitým spôsobom, už si nás požehnal a už je na nás pečať požehnania. Ja sa modlím za každého jedného z nás, kde sa prejavuje prekliatie, nepožehnanie, kde sa neprejavuje plnosť požehnania. My veľmi túžime aj ohľadom okolností okolo nás, aby sme mohli mať plné požehnanie. Súrodenci, ja viem, že vy nie ste takí smelí, že my nie sme ani ako veriaci, ani ako Slováci takýto americký smelí, ale tu by som vám prial americkú smelosť, súrodenci, aby ste naozaj zakričali po totálne plnom požehnaní. totálne plné požehnanie neznamená iba, že ja som požehnaný, ale naozaj ten faraón pri mne rozpozná moje požehnanie a nie je pre neho ohrozením, ale on ho zoberie. On naň ukáže a on mi dá priestor. To je totálne plné požehnanie, aké existuje. Tak ja sa modlím za takéto totálne plné požehnanie pre každého jedného z nás, ktorý obzvlášť má históriu nejakej obete, že som bol obeť, bol som ponížený, zničený, bol som zle oznámkovaný, nerozpoznaný, zadupaný, bol prekrútený môj dar, moja identita bratmi, ľuďmi, autoritami, vedúcimi, čímkoľvek, mnou sami, mojou rodinou. Pane Hospodine, ja orodujem za ten vykupiteľský Boží plán, aby si totálne toto zmenil, zvrátil a poviedol nás do top plného požehnania. Orodujem aj za tento zbor, za mňa samého, v našich slabostiach, v našich dokonca pádoch a nedaj Bože, aj hriechoch, Pane, Ty nás prikrývaš, dvíhaš, Ty si sa rozhodol nás požehnať, voved nás do plného dedičstva. Ďakujem Ti aj za tú časť, ktorú aj Katka dneska spomínala, že Tebe, Ježiš, patrí bohatstvo, sláva, moc, čest, Pane. Tak Ti ďakujem za túto plnú dávku Božieho požehnania, ktorú Ty dávaš svojmu ľudu, lebo je to Tvoje bohatstvo, Tvoja sláva, čest, moc, kráľovstvo, panstvo, Pane, to všetko je baránkovo a to všetko dávaš Božiemu ľudu, tak nech sa to aj nad nami plne prejaví. Orodujem za naše manželstvá, rodiny, deti, vzťahy a hlavne, Pane, čo vyzerá ako úplný zázrak za našu krajinu, za našu politiku. Orodujeme, aby sa mohli stať a diať Božie zázraky, aby sa stalo nečakané, aby prišlo nečakané Božie požehnanie, aby prišli nečakaní faraónovia s dobrým rozmýšľaním, ktorí rozpoznajú človeka vedľa seba, jeho úspech, jeho rast, jeho dary ako potenciál pre požehnanie všetkých. Nech sa Slovensko môže rozvinúť, nech môže žiť, nech nie je búrané žiadnym leviatánom, nech nie je ničené. Orodujeme s pokorou, Pane, pred Tebou za to ohrozenie, ktoré je aj kvôli vojne na Ukrajine, kvôli tomu hnusnému leviatánskému vražednému duchovi, Pane, o ktorom prorocké slova hovoria, že je tu jadrová hrozba, hrozba, ktorá by zasiahla celú Európu. Orodujeme, Pane, prikryj aj tú konkrétnu záporožskú elektráreň, na ktorej je možné, že vyzerá to, že sú tam už uložené výbušniny, Pane Hospodine. Zmiluj sa, Pane, a svojim spôsobom, svojim časom, Pane, Ty súď, Ty odstraň, Ty sprav to, čo Ty chceš s týmto faraónom, ktorý tam teraz vládne v tejto leviatanskej mocnosti, Pane, a ktorý si myslí, že ho nik a nič nezastaví, ktorý ovláda a manipuluje národy a uvoľnil hrozost strašnú smrť na národ vedľa seba a chce túto smrť rozširovať ďalej. Páne, prikry Slovensko pred tou hrôzou a pred tou smrťou, ktorá ide otvorené z úst politických vodcov tohto režimu, Páne, aj voči Slovensku, kde sa hovorí o tom, ako Slovensko treba poraziť, ako ho treba podrobiť. Páne Hospodine, my zvraciame ako dediči Slovenska, ako Boží ľud na Slovenska, ako králi, ktorých si dal, aby kráľovali skrze Ježiša Krista na Slovensku. My stojíme za naše domy, naše mesta, naše rodiny, náš národ a hovoríme nie tomu, tejto smrti, nie tým plánom, nie tým vyznaniam faraónským, ktoré hovoria, veríte falošným slovám. My hovoríme nie, toto je lož, toto je zlo, ktoré Hospodin zavráti a pošle naspäť, pretože Boh nad nami vyslovil požehnanie. A tak Ty súď, Pane, toho leviatanského ducha Tvojim spôsobom a pokorne ťa prosíme, Pane, pokorne ťa prosíme, Pane, aby si nenakladal s nami podľa našich hriechov, ako nám hovorí 103. žalm, aj s Ukrajinou, Pane, aby si nenakladal s ňou podľa jej hriechov, ale aby si sa zmiloval, prikryl ju, vyslobodil, ochránil a naplnil Tvoj zámer s ňou uprostred tejto hroznej smrti. Nevieme, prečo bol Boží ľud trápený, alebo si ťažkáme, že si to tak dopustil. Nevieme, prečo je takto trápený strašne ukrajinský národ. Ale veríme v Božie požehnanie a v Boží zámer. Veríme v Božie vykúpenie a prorokujeme, že Božie vykúpenie pre Ukrajinu nie je ani NATO, ani Európska únia, ani Západ, ani Východ, ale vykúpenie a záchrana pre Ukrajinu je Hospodin, živý Boh. Ukrajina, nezatvrď svoje srdce pred živým Bohom. Orodujeme za tvoje srdce, pre tú neprávosť, ktorá sa ti stalo, pre násilie, pre krv tvojich detí, pre krv zmrzačených a zničených ľudí, pre znásilnené domovy, rodiny a srdcia, tela, mysle. Preto zlé pokorenie, ktoré sa ti stalo, nezatvrdzuje srdce pred Hospodinom, pokor sa pred ním a hľadaj svoje spasenie v ňom. Amen, ja prorokujem, tak ako je symbolom aj Kieva, Archaniel Michael, Hospodin uvoľnil Božích anielov a Boží anieli ukazujú na Božiu moc a Božiu autoritu a volajú srdce Ukrajiny, srdce Kieva k živému Bohu. Ďakujeme ti za dedičov Abraháma, Pane, ktorým si dal viesť tento národ v určitej dobe. Ďakujem ti za to dedičstvo semena Abrahámovho, Pane, v ktorom sú požehnané všetky národy. Ďakujeme ti, Pane, že stále nenávidí drak ženu, ktorá porodila syna a stále ju chce zahubiť, púšťajúc tú vodu, ale zem otvára svoje ústa a pohltí tú vodu, Pane. Ja ti ďakujem za záchranu, za krídla pre tú ženu. Velebím ťa, Pane, velebím ťa za spasenie a záchranu. Orodujeme v pokore, Pane, aj za Rusko, za ten ruský národ, Pane. Za tých, ktorých si mi ukázal, že sú ako ľudia zaživa pochovaní v truhle pod zemou, ktorí sú držaní strachom zo smrti v otroctve diabla. Orodujeme za všetkých, nech sa im srdce zo strachu vyslobodí tým, že zomrú v Kristovi a ožijú, nebojať sa politického prenasledovania, nebojať sa lži, ktorá ich prekrúca a celý život ich vedie k tomu, aby hovorili lož, aby sa báli hovoriť pravdu, lebo pre hovorenie pravdy prichádza trest, prenasledovanie a väzenie. Nech ožije ruský národ, nech ožije tento veľký ruský národ Božím oživením, nech ožije Božím vzkriesením, nech sú mu daní vodcovia, politicky, náboženský, kultúrny, ktorí uvidia Božieho ducha na ľuďoch, ktorých si dal do Ruska, Pane, a ktorí im dajú povstať. Nie Rasputinom, nie čarodeníkom, nie vrahom, nie Leninom, nie Stalinom, Pane. Ale sme zabrdli na hlbiny, súrodenci, Hospodine. Pane môj drahý, ďaká ti, Pane. Ja sa vás snažím už prepustiť už asi pol hodinu, ale za to ja nemôžem, to Hospodin. Chválim ťa, Pane, chválim ťa. Chvála ti, Pane, Hospodine. Sidororovaj, redy, barararara, sarabararaj. Šikato, sikata, sikaracherej. Chválim ťa, Pane, že nás skrýva, že nás prikrýva, že my sme skrytí s Kristom Bohu. Aj my, ktorí orodujeme. Ďakujem ti, že sme prikrytí tvojou krvou, chránení, oddelení od zlého. Buď vyvýšený, Pane. Buď vyvýšený Boh pravdy, ktorý nenávidíš lož a nespravodlivosť. Buď vyvýšený Bože, ktorý nenávidíš prekrúcané pravdy. Ďakujem ti za svetlo, za pravdu, za spasenie, ktoré v mene Ježiš. Za to, že ktokoľvek sa ťa bojí a pokorí sa pred tebou, ktokoľvek by vzýval meno Pánovo, bude zachránený. Tak sme a budeme zachránení aj my. Ďakujem ti za to, Pane. Amen. Amen, amen. Ja som vás naozaj chcel pustiť už dávno, ale tak Hospodin zachraňuje aj s malým počtom, viete, a robí veľké veci aj s malým počtom, aj s veľkým. Amen, amen. Ďakujem ti, Pána, že sme sa mohli modliť, že som mohol zdieľať toto, zapečať to v nás, zapečať to v našich srdciach a ochraň nás, Pane, pred zlým. Buďte plne požehnaní, súrodenci, totálne, ale totálne plné. Amen.